Studio Midgard na svobodném vysílači CS. U mikrofonu Petr Václav a u vašich přijímačů se to právě vy, kteří brzy ztratíte svůj klid. Budeme se bavit o všem, co na mainstreamu neuslyšíte. Odhalíme roušku tajemna, koukneme se pod pokličky mocných a dozvíme se všechno, co je potřeba vědět, aby člověk přestal být v klidu. Pořadu Evoluce, základní poslání člověka, si s Išou povídáme o duchovních záležitostech, tak, jak jste ještě možná neslyšeli. Přestanete v sobě mít klid ve chvíli, kdy s vám poodhalím to, co jsme připravili v pořadu Historie na ruby. Zatímco v historii na ruby se budeme věnovat historickým záležitostem, které proběhly a události, které známe z dějepisných knih, si nastolíme v trošku jiném světle. Pak v hovorech při víně se budeme věnovat různým tématům, nejsou nijak ohraničena ani tematicky, ani časově, ale rozhodně si budeme povídat o velice, velice zajímavých věcech. Takže posloucháte-li Studio Midgard na svobodném vysílači CS, tak pak ode mě, od Petra Václava, uslyšíte mnoho, mnoho zajímavého a já předpokládám, že zrovna tak vás překvapí moji hosté. Pokud jste nespokojený s tím, co vám poskytuje mainstream, pak jste na správné adrese. Váš klid vždy bude narušovat Petr Václav. Mám Máme pátek. No a co to znamená? Pátek, ne, že mají blázni svátek. No i když, trošku se nám to tady bude dneska připomínat. Nebojte se, ta znělka na začátku, to tedy není výsledkem bláznovství. To jenom jsem si řekl, že už jsme dlouho neslyšeli tuhletu studiovou znělku a tak třeba k hovorům při víně jsem dneska použil tu znělku, kterou jste slýchávali. Vždycky u pořadu, kde jsme ještě třeba tu znělku neměli jsme ji vytvořenou. Dnes máme taková zajímavá témata. Jednak se podíváme na 54. filmový festival, který se koná v Karlových Varech. Máme tam žhavé želízko v ohni, tak jsme jak jinak než navštívili naši posluchačku. Takže máme s ní interview, máme si takový malý rozhovor. No a potom také jsem si dovolil na závěr udělat takovou záležitost, která se váže k tomu, kdo má dneska svátek. Dnes slaví, my ne tedy, Cyril a Metoděj, dva zvěrozvěsti, kteří nám takové zvěrstvo nadělili a přinesli. No ale ještě se k tomu dostaneme, takže dneska tedy slaví Cyril a Metod. To jsou ty dva bratři ze Soluně, kteří nám údajně nadělili civilizaci a nadělili nám to všechno úžasné, krásné, skvěle, nádherné, bez čeho bychom nedokázali žít. Čili zaplevelili nám tu naši slovanskou zahrádku takovým svinstvem, ze kterého se nemůžeme ještě do dneška vyhrabat. Takže přinesli notnou dávku plevele a nejhorší je, že ti zahradničci, kteří by měli tu zahrádku okopávat a měli by udržovat stále čerstvou, aby nám mohla rodit ty plody toho, co tam zaseli naši předkové, tak místo toho, aby tu zahradku očišťovali, tak hnojí ten plevel a radují se z toho, že k tomu zaplevelení došlo. Protože jim někdo řekl, že ten plevel jsou ty pravé rostliny, které je potřeba ošetřovat. Tak na tomhle tom dneska stojí celý svět. Takže pojďme se podívat, jak to vypadá, když tady někdo se jmenuje Cyril anebo se jmenuje Metoděj. Metoděj. Toto jméno nosí v České republice 20 lidí. Je to o 1654. příčce v nejčastějším používání tohoto jména. To znamená, to je jména statistika. 1654. příčka. 20 lidí je nositeli tohoto jména. Co se týká Cyrila, tak Cyril, to už je trošku jiná záležitost, 1498 lidí nosí toto jméno, Cyril, tak ono je to takové, vzpomínám si na ten seriál Sanitka, tak tam taky ten otec se jmenoval Cyril, tak jedná se o 149. příčku v četnosti používání tohoto jména. A jinak významné a mezinárodní dny pro tento den. Mezinárodní den obětí zdarma. Tak teď to obětí, to je velice zajímavá kombinace. Když na Cyrila a Metoděje se slaví Mezinárodní den obětí zdarma. Může se to vnímat tak, že někdo někoho zdarma obejme, anebo někdo zdarma přijde k velkému množství obětí. To znamená oběti, jakože jsou obětováni. Tak v kombinaci Cyril a Metoděj to je ale velice, velice zajímavé. To pořád bereme plus minus jeden den, jo? Takže ono to platilo jak včera, tak ještě to bude platit pravděpodobně zítra. Tak. Když se podíváme, mužské jméno Cyril je původu řeckého. Původ nalezneme ve jménech Kyrios nebo Kyros, která lze přeložit jako pán či páneček. Pán či páneček. Cyril tedy se nemenoval jenom tak. Můžeme se setkat i s druhou výkladovou variantou tohoto jména, a to ze slova kuruš, což znamená slunce. Cyril byl jedním ze slovanských věrozvěstů. Tak co nám přinesli? Přinesli nám otrokářství, vykrádání majetků všech poctivých lidí, kteří se hlásili k té staré původní víře, která se tenkrát nazývala pohanství, protože pokud někdo neuznával jednoho jediného boha, který byl nadělen z tehdejšího Cařihradu, jakožto centra světské a duchovního středu světa, tak takové té centrály, tak z toho centra byl zkrátka a dobře považován za pohana a tudíž veškerý jeho majetek a majetek celé jeho rodiny, někdy i celé vesnice, musel propadnout těm, kteří dělali ten pořádek v tom názoru těch lidí. To znamená, to byla ta exekutiva, kdy tito lidé byli posláni do otroctví, byli prodáni do otroctví a jejich majetek propadl komu jinému než církvi, nebo někomu, kdo ho takzvaně spravoval, až mu spadl úplně. Takže vykrádali se takto majetky, Cyril a Metoděj, to je zajímavé, Cyril se dá vyložit buď jako pán, anebo jako slunce. Tady vidíme tu dvojakost, záludnost toho reverzu, toho jména. No a co se týká Metoděje, tak mužské křestní jméno Metoděj se vyskytuje i v zkrácené variantě Metod. Jméno nemá žádný ženský protějšek. Domácky se jméno může užívat jako Metod, Metodek, Metouš, Metoušek, Metodějek, také Meta. Tak teď doufám, že Jarda Hladil se neinspiroval zrovna tady v tomto. Metod, Metůdek a podobně. Jméno se jako Metod vyskytuje i ve slovenčině. Německá podoba jména je Methodius, stejně tak i latinská. Francouzská a italská verze jména je Methodius, španělská Metodio. Poláci jméno znají jako Metody, Maďaři jako Metod, Metod, to je jaký to Metod, takové to jejich Rusové jako Mefodii. Významní nositelé. Nejvýznamnějším nositelem jména je věrozvěst, já říkám zvěrozvěst, Metoděj, který je společně se svým bratrem Cyrilem považován za patrona Moravy dokonce, pane bože. Původním jménem se přitom Metoděj nazýval Michael. Ajajajajajaj, už tady máme toho padlého archanděla Michaela. Cyril byl vlastním jménem Konstantin. Byli z Konstantinopole. Jméno nosil i český básník a prozaik Metoděj Ján nebo spisovatel Metoděj Havlíček. Původ a význam jména, mužské křestní jméno Metoděj je řeckého původu, vyvinul se z řeckého Methodios, což je přídavné jméno ke slovu Metodos. Metodos je z řečtiny překládá jako zkoumání, poznání, výzkum, způsob bádání. Tento význam je přikládán i samotnému jménu Metoděj. Ze stejného základu se vyvinulo i české slovo metoda. No a máme to v pohromadě. To znamená, že on byl přejmenován, aby se kryl, protože kdybychom si se podívali na to jméno, pochopně Konstantin, tak to má trošku jiný význam. No a máme tady, že jací si badatelé přinesli něco nového a byli to badatelé ze slunce, také Soluň, když si to vezmete, tak to ve vás evokuje v podstatě to slunce. Takže je to spíš takto nastaveno. Nicméně to byly takové ty poslední hřebíky do té slovanské rakve, to víme, ale ještě se k tomu de facto dostaneme. Takže Cyril a Metoděj, no tak tak máme svátek, pochopitelně, někteří jsou za to rádi, protože když je svátek, tak se nejde do práce. Když se nejde do práce v pátek, tak je to o to lepší, že následuje víkend, to znamená, máme dlouhý víkend, to si všichni pochopitelně chrochtají, protože když je dlouhý víkend, tak je to super. A je úplně jedno, proč. Čili je úplně jedno, že nějaký zvěrozvěsti tady přišli jaksi v očekávání a dneška se to traduje, tak oni tenkrát, když přišli, tak věděli, co jdou kazit. Dneska se to jaksi předkládá všem, kteří se o to zajímají, jakože Slovani skákali po stromech, nic nevěděli, nic neuměli a přišli je zušlechtit, tyto dva pánové, no a přišli jim nadělit tu civilizaci. No a ta civilizace víme, kam se vyvíjí, víme, kam se vyvinula a víme, co s ní teďko tady máme. Takže způsoby už, jaký by to bylo zavedeno, byly totálně odstrašující, no nicméně asi vyhovující. Tak to jsme si popřáli k svátkům. No, popřáli. Vlastně nepopřáli, tak teďko úplně střih. Cyril a Metoděj pryč a teď Cyrilové a Metodějové, kteří jsou v naší republice a slaví dnes svátek, tak vás se toto, co jsem říkal, to o těch ošklivých bratrech, to vás se to netýká, takže vám přejeme tady ze studia Midgard hodně zdraví, štěstí, pohody a lásky, hodně dárků a hodně těch, co vám přijdou popřát a gratulovat. Takže užijte si dnešní svátek, užijte si dnešní jmeniny a hlavně ve zdraví další celý rok do dalších tedy jmenin. No, pojďme se podívat na to, co máme dnes k dispozici za komunikační prostředky. Moc toho není, protože ten dnešní díl jsem vám předsočil z nějakých technických důvodů, takže namluvil jsem vám ho včera, namluvil jsem vám ho a připravil už i také částečně ve středu, protože jsem udělal rozhovor ve středu na filmovém festivalu, ne v Cannes, to ne, ale přímo na filmovém mezinárodním festivalu v Karlových Varech. A tam je i Bartoška, a je tam také Česká televize, a je tam spousta celebrit, je tam spousta pěkných věcí k vidění. Karlovy Vary jsou krásné město, nádherné město, pěkně opravené, a nejenom přímo v centru na té kolonádě, ale jsou tam nádherné domy i mimo to přímo kolonádní centrum, že to tak řeknu. Krásná poloha u říčky teplá, která protéká pochopitelně, no a okolo ní se po těch dvou svazích hned vedle kolonády tyčí hotýlky, hotely, lázeňské domy, krásné domy, nádherně zdobené, krásně vystavěné, nádherně opravené. Takže kdo můžete, zavítejte do Varu, kdo můžete, zavítejte i na filmový festival. Ono totiž není to pouze snobárna, jak já jsem si dlouho myslel, ale z rozhovoru, který jsem natočil s naší posluchačkou a de facto pravidelnou účastnicí nejenom filmového festivalu v Karlových Varech, ale jiných filmových festivalů na jiné úrovni a v jiných jaksi lokacích, tak z toho rozhovoru to jednoznačně vyplývá, že nelze pouze lomit rukama nad tím, co se tady točí a natáčí a uvádí do kin, ale že existuje určitá forma, měkká forma toho, jak můžeme ty věci ovlivňovat, nebo přibrzdit, nebo zpomalit. Čili já jsem pochopitelně byl velmi rád, že jsme byli hosty na tomto festivalu a že jsme si mohli popovídat tady s naší posluchačkou Marienkou na toto téma. Ten rozhovor v podstatě jsme začali u kávičky v baru přímo před velkým sálem hotelu Thermal v Karlových Varech. Je tam trošku hluk na pozadí, ale já si myslím, že pro tu autentičnost a autenticitu to vůbec nevadí a že naopak to dělá takovou tu atmosféru toho, o čem si budeme s Marienkou tam povídat. Takže bavili jsme se úplně o tom, že je to náročné a že ten den je o těch kinosálech a promítá se na mnoha místech. Je tam opravdu i městské divadlo, jsme mohli vidět krásné městské divadlo. Takže jsou tam různé menší kina, jsou tam velká, obrovská kina, čili neskutečné, co všechno můžete ve Varech vidět. A ten ošklivý hotel Thermal, který za civilního, jaksi bez té výzdoby a za civilního vzhledu a vzezření, máte dojem, aby na vás něco nespadlo z té chatrající budovy, tak musím říci, že uvnitř ty prostory, když je připraví, tak to vypadá famózně a ten promítací sál tady vůbec není tak schátralý jako ten venek. Pravděpodobně byl nějakým způsobem rekonstruován. Takže pojďme se podívat tady do Karlových Varů na 54. Mezinárodní filmový festival. No a náš rozhovor tedy začal u kávičky a začal tím, že se vlastně velmi málo spí na tom festivalu, protože to není jenom o tom putování z filmu na film a z místa na místo, ale je to také o tom obstarat si lístky, protože když to chcete hodně vidět, tak si musíte hodně lístku také nakoupit, protože i ty akreditace vám nezahrnují lístky úplně na všechno. Takže pojďme a přeneseme se tedy do baru proti velkému sálu hotelu Thermal v Karlových Varech a na kávičce se mnou pochopitelně byla Jasmína a také naše kamarádka a posluchačka a také velká faninka Marienka.
Já vždy stanem před budíkem.
Proč nespíš?
Lebo som zrušená. Alebo keby som prespala, tak nemám lístek. Ani ty.
Nesmíš poslouchat Studio Midgard.
Ale ináč počúvaj. No, ja som si aj Išinku vypočula, ale pritom zaspala, lebo však čo.
Tak ja jenom řeknu,
že... Zajtra pôjdem v históriu, tu nasi dám ráno. Kukavička.
Dej si kukavičku. Ja jenom připomenu, že sme na 54. filmovém festivalu v Karlových Varech a sedíme na kávičke, řeknu, s naší posluchačkou, kamarádkou Marienkou. Marienka, ty jsi přímo tady v komisi, to je po rotě na festivalu. Jakou ty máš tady akreditaci?
Já mám dvojitý fanda.
Co to je dvojitý fanda? To nám...
Lebo keď už sa dostavím do Karlových Varov na dve akreditačky, pretože na jednu mám nárok na 3 filmy a takto som tu u priateľky, čiže podelíme si akreditačky, filmy, záujem, ktoré lístky dostaneme, ktoré nie, lebo to je problém Karlovarského festivalu. Vôbec dostať sa k lístkom.
Kdo by myslel takový systém? Ale nesměj se, neříkej, že to byl Bartoška.
Já doufám, že ho někdo rýchlo prerobil.
Já se, že ho někdo odstraní.
V této době je to už...
Přežitý pán?
Přežitý pán, přesně.
Dobře, tak doufám, že nás někdo neposlouchá. Ale já ti řeknu to fopa, které jsem udělal, když jsme hledali vstup do velkého sálu, tak tam nikdy nebylo napsané. Tak jsme přišli po červeném koberci, tam ty zátarasy trochu poodsunuté, tak jsme si říkali celebrity jdou, tak jsme tam naklapali, tam byla taková slečna, tak jsem se tam k ní přitočil a říkám, jako jestli tady je ta slečna, co má pro nás ty vstupenky. A ona říkala, no tady je Česká televize. A řekla to tak hrdě, že mě okamžitě naskočilo a říká mi, vy jste ten ošklivý mainstream. Její pohled se asi třikrát proměnil. Nejdřív byla strašně uražená, pak nechápala a pak to vzala s humorem tedy.
No. Takže antre na červenom koberci.
No ale nebylo to pod kamerama, musím říct.
Hej.
Ale víš, co mě zajímá jedna věc? Jezdíš pravidelně určitě na festivalu.
Roky, 10 ročí.
Co říkáš na filmovou tvorbu? Je to, co říkáme třeba u nás na Midgardu, že v podstatě ze všech stran jsou ti lidé programovaní k debilitě a násilí?
No, tento rok jsem se zamerala na to, že mi neujdu krátké filmy a nenechám si ujít z prvotiny. Prvé podání, pod sekciou prvých podání, to tu dávali.
Teď to jsou jako kdyby premiéry?
Jako premiéry vlastně absolventov. A môžem povedať, že aj keď to išlo pod nejakým romantickým názvom absolventky Mnichovskej fakulty filmovej a deti pozdného rája, už presne neviem ten termín, tak to bolo skryté porno, alebo otvorené na pláži a s babičkou. Proste vždy je tam zbraň, vždy tam musí byť minimálne dvojpohlavie, teda, vieš čo myslím? Myslím vždy nielen hetero.
Takže homo?
Aj homo, aj obložené žemle, či jak to volajú teraz. No proste, vždy tam musí byť násilie, krv, takže...
Ježiš, na sendvič.
Na sendvič sa to volá.
Ja som zrovna včera v pořadu vysvetloval, co to je na svetlušky. Na světlušky, nevíš, jak je to na světlušky, ty dáma, která ví úplně všechno. To byl právě na světlušky a tam je záběr na ty dva, jak leží v posteli, přitočení k sobě takřka zády a obou v té tmě osvětlil ksicht ten mobil, do kterého koukají a asi četu, jo.
No, myslím, že to je to, to nejčerstvější. Čiže z hlediska jako toho dorastu kinematografie by som sa aj obávala, toho a dám sa asi na klasiku. Lebo tam, keď bolo aj láska, aj sex, tak bolo to takou milou formou podávané.
Ale hlavne byl tam prostor pro fantazii. Ja si pamatuju, že v těch filmech s tou hvězdičkou většinou to celé končívalo tím, že oni se jako začali chystat, už se schylovalo. A teď byla nějaká romantická hudba, záběr na ruku, která sahá na vypínač na té lampičce a byla tma. No. A hotovo. No počkej, hotovo.
Nekonečná
fantazie. Každý si pod tím představil, co chtěl. My mladší jsme si třeba představili, že už jdou spát. Já byl 10 let třeba.
Ale musím povedať, že je to tu, dá sa vybrať samozrejme, tu je jeden problém, dostať sa k lístkom a vybrať si ten film. Idem tu pozerať filmy, ktoré som nevidela, preto som sem docestovala. Dostať sa teda k lístkom, potom nezaspať v kine, pretože to je maratón. A to je rebus. Vybrať si z tej plejady tých filmov, môže si vybrať každý.
Ale ja som třeba tady videl Spalovače mŕtvol, a to je film, ano. Ktorý je starý, že jo?
Áno, samozrejme, reštaurované, potom Ondrej Trojan. To bol veľmi milý film, ide Pieseň do hola. Pijeme písem dohola. Dohola. To bolo pionierský tábor. Zhodou okolností včera som to videla. Pionierský tábor niekde na Šumavsku, jak je hranica, ešte deti mali šatky, padal systém, režim, ale film bol roztočený, takže bol odpremierovaný, dotočený a včera som si ho znova pozrel. Aha. To bolo tak rozkošné, že pionierskí vedúci viedli detičky ako skauti cez les a zrazu tam strieľali po nejakom, čo chcel prekročiť na západ hranicu. Bolo to rozkošné, tie deti ako osadili tam vyrúbaný strom, že no tu bol, nebol. Tak som sa fakt na tom pobavila.
Rozkaz znel jasne, no. Nesmí projít. Chceš říct soudruhu, no jo, dvě dávky. No, víš co, ale ty jsi řekla klasiku, jo. Já mám známou paní, je to moje klientka, a ona třeba je přes spíš divadelní, jakoby. Je fakt profík, ona, jak se říká, má na to kulaté razítko, vyučuje někde ještě na vysoké škole, už je 80 pryč. A ona právě říkala, stěžovala si mi, že už ani v divadle, že v Národním divadle lze slyšet různě zprostá slova, protože nová krev režíruje ty kusy prostě ponovu. Je to nové aranžmá, je to v tom moderním hávu, takže brzy třeba bude Rusalka a třeba z té studny poleze třeba nahý vodník.
A přijde na motorke.
No, alebo tam bude ještě s druhým vodníkem, budou nahatý a budou toho mít. Takže kdo ví, co bude. Takže,
inovuju. Ano, bohužel aj scéna je chabra, alebo by som povedala úzkonákladová, neviem to definovať, ale ty...
Alebo bez fantazie?
Tak každý si tam prejaví aj v tom filme, aj v tom divadle nejakú tú fantáziu, ale je taká, no nekonformuje už v takejto kategórii ľudí, že proste, čo sú zvyknutí na klasiku, že to poňatie by malo byť také a také a zrazu vidím tam niečo úplne iné.
No,
tak ľudia sa s tým rôzne vysporiadávajú, tak ako aj so všetkým. Samozrejme, veľa filmov je tu podprahových, na to si sa pýtal. Uh-huh. Takže filma volalo sa to Pič, Papuče, alebo proste taký nejaký. Bolo to Emiráty, Maroko, neviem. V jakom prostredí to bolo, v Arabsku filmované, kde mladé dievča mimoriadne pekné sa rozhodlo spraviť módnu prehliadku, ktorá nemohla byť uskutočnená v piatok, napriek tomu na to spravila. Riaditeľka toho internátu s tým súhlasila, no ale v ortodoxnom, v arabskom svete, tam tie účastníčky roztrievali a potom už prišla nostalgicky s červenými ružičkami pochovať tie. Čiže dovolila, nechcela, bola lokál patriotka, nechcela nič meniť, jej snúbenec ju volal do Francie, už mali nejaké doklady, ale neodcestovala, pretože ona bola lokál patriotka a chcela teda ale žiť po novom v svete a nie v tom stredovekom kvázi, čo my tu voláme, akože žijú tam ešte ľudia v stredoveku. Uplatnila si svoju myšlienku a stalo to. Doplatili na to životom pekné, mladé, krásne dievčatá. Čiže, ale ja som na tým, my sme potom tu vždy, samozrejme po filmoch debatíme a rozoberali tú myšlienku, že tá scenáristka predsa nebola blbá, čo to písala, ona vedela, prečo to píše. Že treba aj nad tým rozmýšľať a nevidieť len to, čo je na tom plátne. Že tá dramaturgia je pre takých, čo aj rozmýšľajú, že niečo chceli predsa povedať, aby to tu bolo uvedené,
ano.
A aby to malo aj nejaký odkaz pre diváka.
No, my sme sa byli podívať, to sa nám, ty si říkal, vyberte si film. Jako, nic horšího sa nám nemohla říct. My sme opravdu nad tým stáli několik hodin, protože, a to sme ešte netušili, že na další film půjdeme s tebou. Takže sme jako si říkali, no když už tedy, tak se půjdeme podívat na něco pěkného. Ale tak jsme to studovali a pak jsme si vybrali tu Lilien. A musím říct, že to byla dobrá volba. Já jsem tam v tom filmu viděl takové tři roviny. První rovina byl ten příběh, který byl skutečný. Takže to jsem stvárňoval vlastně ten skutečný příběh toho děvčete, které de facto putovalo přes celé Spojené státy a přes Kanadu až na Aljašku a chtělo se vrátit do Ruska. A přeho tam teď pocházela.
No musela se.
Ona i skončila vízum.
Ano,
a tam bylo třeba i to, že ta její zoufalost šla tak daleko, že vlastně na začátku smlouvala, že by hrála i v pornofilmu, aby si vydělala peníze a ani tam ji nevzali, protože neměla doklady v pořádku. Takže pak se rozhodla putovat. Ale tam první rovina bylo to stvárnění toho příběhu jako takové. Druhá rovina vlastně ukazovala to vypracování toho příběhu a ta třetí byla vlastně, že jsem ukazoval to, že to je autentické a proč to může být autentické, jsme se dozvěděli až na konci, protože ona nedošla, ona vlastně se ztratila po té cestě, ale vlastně ten monitoring pravděpodobně byl z těch kamer, vždycky tam byl záběr na tu kameru někde, když ona tam ukradla nějaké šaty, nějaké jídlo a tak, vždycky tam bylo, že byla na kameře, nebo že nějaký policejní důstojník, že jí svezl, že ji vyvezl vlastně přes ten okres, aby tam nebyla kriminalita, protože tam jim již šlo de facto o život. Takže vlastně byl to postavené tak, že bylo odpovězeno, jak je možné, že bylo zmonitorováno, že ona tady mašla. Jo? Že procházela vlastně těma různýma státama a to bylo vlastně monitorovaný, nebo vždycky bylo ukázané tou kamerou třeba. Nebo, jo? Takže ten příběh vlastně odrážel i odpověď na to, do jaké míry to bylo autentické. Nebyly tam sice záběry z těch kamer, pochopitelně, ale dokazovalo to, že vlastně se to asi dohledávalo a že se ta cesta jakoby rekognoskovala, kam až došla a pak se ztratila.
Autor vycházel tak film natočil Rakušan, kompars vyhrala Ruska, která dostala na art
konkurs.
Áno, ale zúčastnila sa kompárs.
U nás, když říkáme kompárs,
že je široko, ano,
tak je to takový tento křový.
Hej, tak vyhrala to v Polsku, sa robil teda konkurs, vyhrala to táto sympatická Ruska, ktorá neprehovorila v tom filme. A tých prípadov bolo totiž to viacej.
Takýchto, to tam také bolo ukázané.
Áno, ktorí takto putovali a nedoputovali sa, takže tá autenticita tam bola veľmi dobre správená.
To bolo pekné. Takže bol to silný príbeh, musím říct. O to silnejší, že to bol takový skutečný príbeh, že to bolo pravdivé. A musím říct, že sa mi třeba líbil víc ten film, než ten, ktorý sme teďko videli. Ty si videla oba?
Áno. Uhol pohľadu, toto bolo odkazom pre otcov, ktorí majú možno deti a ktorí chcú mať kontakt s deťmi, ale nie je im to dovolené, to je častý jav. Ja sa zase na to dívam, vždy tam chcem vidieť niečo zo súčasnosti.
a zo života teda rodiny, mužov, a toto hovorilo o zákazu styku od matky pre svoje dieťa smerom k otcovi. A tých prípadov je strašne veľa.
Takže matka sa pomstí otci, ale ve skutečnosti založí najväčší problém tomu dieťaťu.
Samozrejme, lebo 6-ročné dieťa nemôže povedať, alebo nevie povedať, že nestretne sa s otcom, keď si ho otec žiada.
Takže, ja znam ten príbeh za své reálne, takže
vím o takže včera bol jeden slovinsko-bosňanský film, no ten mal dlhý, teda Standing Ovation, veľmi dobrý. Volalo sa to Polosestra, alebo Nevlastná sestra v preklade, alebo tých prekladov je to viacej.
Nevlastná sestra to bolo psané. My sme taky na to chteli ísť, sme na to kúkali
práve. Tak to, keď dojde do kin, tak to si určite chteli, pozriete. Že? Lebo tam kino ozaj nedýchalo. Zo začiatku taký zvláštny ten južanský ich slovník, samozrejme ten preklad v titulkoch bol podstatne jemnejší, ako ona sa vyjadrovala, študentka mezmediálnej komunikácie dokonca, v hrozných výrazoch, ale kino si na to zvyklo. No a to chcem povedať, oni boli teda mali spoločného otca, ale matky brojili proti sebe. Uh-huh. Lebo jedna bola Slovinka, ktorá neznášala to, že on si potom zobral Albánku.
Jasne.
Takže, a tak vynikajúco zahrala tá Albánka tú Albánku, že neskutočne. Takže to bol tiež jeden veľmi dobrý film, ktorý poukázal, ale nechcem ja predbiehať, keď mi to príde do telky, do kín, aby ľudia na to išli. Ale tiež to malo svoje poslanie a určenie a veľmi dobre, že štáb Karla Ocha vybral do súťaže, do sekcie hlavná súťaž tento film. Lebo to bol taký film, že po tom filme nemôžeš už ísť na iný, aj keby si mal lístok,
pretože
ja som povedala, kvôli tomu jednému filmu sa mi tu oplatilo prísť. To sú tak silné filmy. Neviem, či ja to tak prežívam, ale myslím si, že väčšina tých divákov, ktorí také
tak
niečo vidí...
Tak ten sál stál, tak to je asi oprávnené.
Áno, a bolo to aj o Markovi Škopovi. Ten film Budiš svetlo, neviem, či si o tom počul niečo.
Videl som nejakú recenziu.
Tvorilo sa to na východnom Slovensku, alebo na strednom Slovensku, niekde, neviem. V zime, ako otec pracujúci v Nemecku, príde a tri deti a jeden sa mu tam nejakým spôsobom tak povojenštil, lebo bola šikana v triede, šikana v obci. A proste stalo sa to, že začal tam manipulovať tiež zbraňami svojho. Ťažký
ono,
film.
Ono to ale bolo ako z období komunizmu, ne?
Nie, to bolo už teraz.
Ne.
Jak on pracoval vonku a medzi tým teda tam nejako prišiel na to, že dorast sa mu nejak minul. No a dorast bol tak múdry, že nadával na vládu, parlament a čo všetko treba zmeniť a prečo sa radikalizuje mládež. To bol výborný námet.
Mládež sa neradikalizuje, mládež je radikalizovaná.
Aj.
Protože ona je využívána, že jo. Aj, to vidíme. Ale... Dneska to vidíme tady u nás v Čechách na Letné a tak.
Áno. Chcem povedať, čo strih, tak to bola múdrosť. Či to povedal kňaz, či to povedal učiteľ, či to povedal otec alebo jeho pani, tam proste bola sebevražda. Ja len toľko poviem, čo je v synopsiach, popise filmu. Hej. Nebudem prezrádzať potenciálnym divákom, že prečo sa to vlastne stalo. Šikanovali tam, pohľadne zneužili chlapca 16-ročného a musel každý, lebo ináč by ho z tej obce, z tej komunity vylúčili a by mu to spravili to isté. Zatajovali sa proste, nevypovedali na polícii. Okrem toho polícia bola spojená zase s niekým, čo nebolo žiaduce, aby sa prípad objasnil. Ten film bol úžasný. Tuna ja som mala ešte na ďalší. Na ďalšiu projekciu listok som nebola schopná. Stali sme pred termálom a ľudia tam, lebo však sme tu Čechoslováci, skupina Morabákov, Slovákov, Čechov, že jak je to, že taký silný príbeh dokázali zase Slováci spraviť, hovorím, lebo Slováci, ktorí žijú na strednom a východnom Slovensku s 300 eur a musia žiť vedome akože v Únii a hlásiť sa k Únii, ano. Lebo inak by boli zlí, keby ano. Sa k nej nehlásili a boli proti, tak potom sa vlastne vytvárajú takéto príbehy. Mysleli oni, tam spomínali aj tú učiteľku, ktorá vznikla, ten film, ktorý ona tu vyhrala, naša Zuzka Maureli, myslím pred dvoma alebo troma rokmi, ako herečka. Takže silné príbehy môžu vznikať tam, kde sa zle žije. Alebo dometeno. Ja to hovorím, že je dometená tá doba. Čiže film niečo otvoril, poukázal na šikanu. Matka povedala, nejdeme na políciu, lebo museli decka prehlásiť zo školy. On povedal, že on na to gymnáziu viacej ten šikanovaný chlapec a plus deti vo veku 10-12 rokov museli doprevádzať dennodenne do školy. Takže museli sa zákonite odtiaľ odsťahovať. Lebo tam vznikol problém kňaz. Áno, lebo kňaz šíri len dobro, aj keď je v akékoľvek podobe.
Áno.
No tak sa to stalo aj v tom filme. Čiže musím povedať, klobúk dole, teda ako výberu tých filmov, hovorím, je problém si ozaj vybrať a niečo neopomenúť. Ja idem podľa toho, že čo príde do kin, tak to si nechávam na doma.
Jasné.
A čo sú klubovky, napríklad toto do kin ťažko príde, keď by to kúpila Kanál Plus, alebo
Česká televízia,
proste niekto, no tak niekto.
Že by to kúpila?
Že... Ťažko povedať. Leda,
že by ten kniez byl pravoslavný. Možná. Tak by to možná kúpila Česká televízia. No, tak dobře. Co atmosféra tady v Karlových Varech?
No to je nekonečná, to treba zažiť. To nikto nemôže pochopiť ani z jedného rozhovoru, ani... Proste to treba zažiť. Ja už som povedala, že nemôžem už aj zdravotne, aj vecne, lebo tu spávaš 3 hodiny.
No, no, no.
3 hodiny spíš a z toho 3-krát pozrieš na hodinky, že aby som už stala. Čiže je to taká ako psychopakáreň. Ale zase je to radosť vykonanej práce, nie? Že niečo vidíš, s niečím ideš domov, mám nejaké zážitky. Ja keď prídem, niekto tomu rozumie. Niektorá povie, aj ja chcem, zober ma, a potom keď ju zoberem, tak tu nachodí kokorza a nejde do kina, tak to je ťažko. To musí byť niekto, akože koho to baví, koho baví vysielanie, koho baví teda film, koho baví kniha, to si musí nájsť teda toho svojho človeka.
No ja řeknu, že tady ve Varech, tady je to vždycky zajímavé, ja jsem, to nemám to daleko, když musím často. A pak se mi povedlo tu být jako návštěvník, tedy Korza, jak ty říkáš, jak se pojmenoval. A jenom jsem tak sledoval to dění okolo toho festivalu. Přišlo mi to takové úsměvné, musím říct, jak někteří to fanaticky jako tady prožívají. A někteří jako jsou blahem za sebe, že mohou být součástí. Tak jsem si koukal z dálky. Tak dneska jsem si to zažil jako ten, co se tváří blaho. Osloveně, že a musím říct, že tady je spousta pěkných žen, mezi dvěma typy tady se nalezám, tak je to dobré, dobrá atmosféra, ale počasí se vydařilo, je nádherně venku, je tady spousta doprovodných programů, jsem koukal, pro děti hodně tady jsou programy. A ku podivu teda musím říct, že jsme byli na obědě a jedli jsme za stejné peníze jako běžný den.
Výborně.
To znamená, že hotelieři si nepřirazili. Buď už to ani nejde. To je jedna varianta. A nebo zkrátka a dobře drží lajnu, protože pravděpodobně už asi vymklo by se to nějakému asi normálně.
Byli aj kritizovaný, prešlo to nějakou kritikou, prostě, že nějaký obec za 500, ale tyto jako kinomilovníci žijeme teda ozaj z misiek a čo si ideme kúpiť ráno do potravy. Neodbiehame, že dáme si obed a teraz pustím film. To neexistuje. Na to sem človek necestuje. To nie je účel hry.
Takže idete za kultúrou. No,
ideme. No.
Ty si vlastne filmový odborník.
Nie, ja som laik. Ja som len nadšenec filmu.
Ty si nadšenec filmu. Jak bude vypadat film 20 let?
Ja som si myslela, že keď sú teda internetové a sťahovavé veci a tak, že fú, tu bude voľno v sálach, že fajn, vôbec opačný trend, proste ten festival žije, tak jak hovoríš, má strašne veľa doprovodných a lákavých rozhovorov. Mám tu priateľky, ktoré sa zúčastňujú len teda v tých rôznych domoch, tých besied, pre nich je to zážitok, lebo tam sa iné povie, ako sa povie do televízie, do rádia, je to osobné a radi to absolvujú. Takže
či to sú setkání, to sú setkání s tými, herci, s tými tvůrci, jo?
Áno, presne. Takže ja si myslím, že si to vždy toho diváka nájde, ktorý som rád
príde. Prosím tě, ja som tu na stih spočítat, ale kolik sa tu promítne filmu? Takže takhle, kolik je produkcí? Asi jeden film se dopouští několikrát pravděpodobně.
Ano, jsou opakovačky, myslím, že až po čtyřikrát. No, jsou také, že tu nás sú 4 premietacie sály v Termáli a potom je tu kino Čas, kino Drahomíra,
divadlo mestské,
nejaký hotely Pup, áno, a kino Čas. Takže na viacerých miestach, no tí, čo sú zdraví a idú si vyslovene po vybraných filmoch, premietajú sa polnočné filmy, takže to funguje. Takže to funguje, ako dá sa z čoho vybrať. Problém je, aby som si vybral.
Já myslím, že problém je vůbec si vybrat, protože ta nabídka je příliš velká. Protože já, když jsem koukal do programu, tuším, že poslední filmy se promítají od půlnoci, nebo od 11. nebo od půlnoci, že jdou poslední filmy a vlastně ten program je totálně nabitý. To znamená, že vlastně se to překrývá, protože na těch všech místech se to různě míchá, ty filmy. No, ty víš nějaká čísla třeba?
Myslím, že je to do 200, je to aj včítanie tých krátkometrážnych, ktoré sú 22 alebo 26 minútové. Ja som sa zamerala na ne, lebo pri toľkomto počte filmov rozvinúť dej, pozerať na niečo s dlhou kamerou, čo je teraz trendy, 2 hodiny, tak ja si už to skracujem aj na krátke filmy.
Jasne.
Kde sa to rozvinie, ten dej a ukončí s nejakým, je to také
šup-šup
a vidím,
je to dynamické,
vidíš toho viacej. A asi aj toto bude taký trend.
Ve stejném čase vidíš víc příběhů. Tak on ten, že dneska se vlastně do jednoho filmu promítá většinou několik příběhů současně, to se také velmi často tvoří. Takže ten film má několik příběhů, které se různě prolínají, anebo úplně běží samostatně.
Když o tom to hovoríš, tak má napadl film nějaká v Madride, keď celý Madrid vychádza v pálave von z mesta, tak v auguste sú tam dni nejakej pamänky Márie a tak aj nazvali ten film. Film o 33-ročnej žene, osamelej, hľadajúcej vzťah, lásku, ktorá si tam prenajme byt a žije tam teda 2 týždne v tom prenajatom byte a zúčastňuje sa tých pouličných seans a oslav a jedla, pitia, čo všetko tieto jarmočné veci sprevádzajú. Do toho začne vyvíjať nejaký vzťah, ale také nejaké dialógy 2 až 4 hodinu, to už bolo, jak sa hovorí, přes příliš u vás, áno. Ja hovorím, Bože, nech už sa vráti ten domáci, nech už sa dej ukončí, lebo to by som vedela ja vtesnať trebárs do toho krátkeho filmu, čo ona tam zažila.
Ten pocit ja som měl, když tady vyjeli Havlov, Audience a další takové ty blekotárny. Tak mne to přišlo jako fejeton, rozpracovaný do celovečerního filmu. Jo, mně to taky tak přišlo. Prostě spousta hluchých míst, spousta jakýchsi prodlužovaček. Jako když chceš něco napasovat do totálně civilního prostředí. Jo, protože některé filmy se dělají dynamicky, že opravdu ta střihová technika je taková, že to má sešup, má to prostě ráz, má to dynamiku, odsýpá to. A zase některé filmy jsou spíš takový zdlouhavý. No. Já si myslím, že na tohle to byl docela dobrý vypravěč příběhu.
Ano, je to úhol pohledu. Někdo to chce vidět, chce vědět, proč dotyčná mala také problémy, bola komunikatívna, nebola nejaký introvert, s každým sa dala do reči a napriek tomu mala mi teda ako vôbec nadviazať nejaký vzťah. a som si povedala, tak ja bych to vedela teda ako skrátiť, ale možno nikomu to konvenovalo práve to, že sa tam videl,
že sa o tom mluví,
že sa o tom rozpráva. Potom je strašne veľa filmov, film o filme, to sa teraz ako rado točí. Potom...
Promiň, ale když se nad tím zamyslíš, to je virtuální realita, protože vlastně vytvoří se umělá situace, kdy se točí film. Točení filmu je vlastně vytvoření umělé situace. Nějakého příběhu, který se ale vytváří jako kdyby v hlavě toho tvůrce, ať už to scénáristy nebo toho, na konci toho režisér, který to ve své fantazii nějak vycítí a nějak to stvární. A film o filmu je de facto stvárnění, fantazijní stvárnění toho fantazijního stvárnění.
Ano, ano.
Tak to už je jakoby, víš, jako na druhou.
Strašně jsem chcela vidět, samozřejmě, že se mi to ušlo len z časti, film nášho zpěváka Michaela z Inexis, Australana. Mhm. To bolo zaujímavé a dobre správené. Ale celý film rozmýšľaš o tom, lebo vieš, že si zoberie život krásny, 37-ročný muž, ktorý je slávny, úspešný, ešte stále pekný, v plnej sile a obesí sa. Čiže každý film, ktorý je tu vybraný, viem, že je tu opodstatnenie a má teda nejaké ako určenie. No, tak,
dobre, ale vrátme sa k jednej veci. Dneska se do škol zavádí to, že vyučování má vypadat tak, že má tam být 5 minut toho, 10 minut toho, 5 minut toho, má to skladbu. U písniček je to to samé a u filmu je přeci také to samé. Musí tam být určité procento toho, určité toho, určité toho. Čili je to schéma, podle kterého se...
Je to vidět na výběr filmu, ano.
Takže schematické, jakési... Je to odzkoušené schéma, které funguje na diváka, na průměrného diváka. A průměrných diváků je hodně, myslím teda těch biorobotů, že většinová společnost, tak bych to řekl. Myslíš si, že ta filmotéka hodně ovlivňuje jakoby programování těch lidí k násilí, k volnému sexu, k tomu, že běloch s černoškou nebo černoška s běloškou žije, vytváří klasickou standardní rodinu, nebo že homosexuální pár je lepší, jsou lepší rodiče než heterosexuální rodina.
Byla jsem na snímke Švéda, který tiež v těch prvotinách představoval svůj film o tom, ako dievčina sa rezala, porezala si žily, zachraňovali učiteľ, nakoniec všetko bolo na YouTube a ten učiteľ mal problémy, nie je to dievčina, ale nie o tom filme chcem hovoriť, ale o tom, ako reagovali potom diváci v sále smerom na režiséra, že sa ho pýtali, že trebalo by malý dvor a veľký bič, alebo že škoda každej rany, ktorá padne pri výchove vedľa. A ten režisér bol pobúrený tým, aj hľadisko, že nie, že výchovou to nie je o výchove, to je o orientácii a o tom, čo ten človek, akým spôsobom sa prejaví. Ona sa prejavovala tak, že sa celá rezala. Čiže na jednej strane je to návod,
áno,
na jednej strane je to návod a na druhej strane je to možno varovanie ešte trochu triezvo uvažujúcim ľuďom, že týmto smerom sa nevyberá. Je to chaotické, je to veľmi problematické. No. Ja si ináč myslím, že tí ľudia, ktorí sa chodia, samozrejme pod Prahovo sa im to posúva všetko. Ale že sú dostatočne inteligentní na ten výber tých klubových filmov, aby tak nekonali, alebo sa neorientovali, alebo boli kritickí k niečomu, čo nepokladám za umenie.
No, to jsem právě chtěl říct, že to umění dneska slouží tomu záměru, protože pokud nebude sloužit tomu záměru, nebude dostávat peníze.
No tak.
Když nedostane peníze, nemůže nic natočit. To znamená, dobré úmysly nelze realizovat, protože na to nejsou peníze.
A už jsme doma.
A je to,
musí to tam být nějaký
kruh se uzavírá. No. Teď akorát je to o tom, jak tu hrůzu, která se tam má projevit, jak ji kdo zpracuje. Někdo ji zpracuje ličtějc, někdo ji zpracuje v té nahotě a v té tvrdosti, tak jak je.
Je to tak.
Bohužel. No, tak dobře, vrátíme se k tomu festivalu. Myslíš si, že... Takže poslání festivalu ty vidíš v tom, že Lze něco ovlivnit, třeba na takovýhle festival může něco ovlivnit, třeba v tom smyslu, že dobrý snímek potlačí směrem dopředu a upozadí takové ty nepovedené hrůzy.
Oni to mají čašo výbere těch filmů, protože tu je ozaj široké spektrum diváků. Od až po starších, kteří třeba jako dôchodcovia tu můžu jít na tie akreditačky. Čiže pre každého niečo. A vybrať to je fakt ako konštanta.
Já vím, ale teď jde o to, jestli třeba ten film, když uspěje na tom festivalu.
Samozřejmě to má jméno.
Tak jestli potom ta cesta do těch kin, jako jestli je otevřená. Takže a když zase ten festival nepotvrdí nějaký film, tak de facto jsou takové volby. Kulturní volby by se dalo.
Hoci si myslím, že tím, že vyhrál film Křižáček, myslím před rokem dvoma, že nespravil terno v kina. Ale dostal ocenenie. Uh-huh. Čiže ja som ho tu nestihla vidieť celý, tak som si ho išla pozrieť, lebo húfne odchádzali ľudia zo sály napríklad z toho filmu, tak som zo zvedavosti, že niečo na ňom musí byť, že je taký, tak som si ho išla pozrieť v Bratislave.
Mne šlo o to, jestli ten festival môže nejakým spôsobom ovlivniť tie výstupy do tých kin.
Aj ovplyvňuje, samozrejme, jo? Áno.
Takže ten, slušní ľudia by mali chodiť na tie festivaly.
Presne.
Aby slušní lidé potom tu slušnou tvorbu do těch kin nasměrovali.
Aj.
Je to cesta?
A zase jsme při tom, že jsou, jak se volají, ty multiplexy, které dávají ty ozvučené, prestrihané, já to volám blbosti, na které nejdem, alebo nech žijí kamenné klubovky, art filmy, také kluby, které nás zaujímají, kluby diváků.
No tak to je stejné jako v politice.
A u nás žiju a chodí a tam, všímám si to veľa mladých ľudí.
Za co lidi budou dávat a utrácet peníze, ochotí dát peníze. No ale bohužel musím říct si, že spousta těch filmů se vlastně dělá pro tu většinovou společnost.
Tak.
Ta chce.
Tak, to je pasovka.
Nízkopudové záležitosti.
Ano, ale tie nízkorozpočtové filmy, tie ako nejakého filmového nadšenca nesklamávajú, oni sú vyhľadávané. Takže ten festival dáva skutočne k tomu priestor, aby si človek mohol vybrať, ktorým smerom pôjde a čo môže odporúčiť. Teraz dostane niekto za kameru, niekto za scénar, za režiu a už to ide. Už je to zverejňované. To
a teď sa zeptám obrácenie. Do jaké míry v těch oceněních rozhodují diváci a do jaké míry, dejme tomu, ti, kteří budou upřednostňovat ty dravčí, když takhle pojmenuju, dravčí svoje spolupracovníky.
Je cena diváka, to je rozhodnuté, to je jasné, to tu byl například Pavarotti, je teraz aj pridaná projekcia, ta si ju pôjdem pozrieť. Ako vyhľadávané, čo viem, že ma nesklamí, lebo však keď to tak spracujú, tak klobúk dolu, idem si to pozrieť. Ale tej komisii, ktorá je zložená, ja neviem, Grék, Švéd a Argentínec, neviem porozumieť, či tam rozhoduje farebnosť, prostredie, téma, to nikto nevie.
Zadanie,
presne. Vyústenie.
Na to sa ptám práve.
No, to je nevyspytateľné, sa nedá.
Proste, máme trendový film, to znamená, bude tam Černoška s Bielochem, budou mít šťastnou rodinu, aby jsme ukázali co a jak. Budu se kamarádit s jinou rodinou, které jsou homosexuálové, všichni se jim posmívají, ale oni krásně vychovávají děti. To je, dejme tu, trendový film, tak mu dáme zelenou a on dostane nejvyšší ocenění za to. Přestože divák by ho nikdy neocenil třeba.
Hovoríš asi o Oscarovi, ako zelenú knihu dostal film na objednávku na Oscara, ktorý hovoril o bielom človekovi, ktorý bol neporiadný, odhadzoval smeti, niečo ukradol na trhu a tak ďalej, ktorého spacifikoval a vychovával černo, ktorý bol čistotný, správne ho osmerňoval a pôsobil na výchovu aj jeho rodiny a celé, tak ja som sa na to pozrela. Ja som trpela za toho bieleho, pretože to bolo jasne určený film na objednávku, že aby sme vedeli, že kto je tu slušak a kto je tu za neslušná.
A propos, nedávno dávali nejaký snímek, a teď vôbec to nově zařadiť, jenom som tak dovidel nejakým okem niekde, kde právě zase romská jakási děvenka de facto školila všechny ostatní ze slušného chování. Tak, jako byla příkladem a bylo vidět, jak je slušně vychovaná, oblíbená. Takže to jsou ty filmy na tu objednávku. Dobře, Marienko. No, popovídali jsme si na 54. filmovém festivalu. Chceš nějaký vzkaz pro posluchače Studia Midgard?
Ano, nechodí na vybrané filmy.
Ano.
Ano.
A nechodí na ty, jak se to říká slušně, na ty škváry.
Na ty škváry a na také, na objednávku. Tak, to už, keď si človek pozrie všetko, kedy sa to točilo, prečo, kto tam hral, tak musí vedieť, že aké poslanie, prečo ten film vybrali do ktorého kina a prečo ho nepremietajú inde. Asi tak.
Nejhorší,
dá sa v tom vyznať.
No jo, tak dobře, tak dá se v tom vyznat. Tak nějaký základní raster, podle čeho by se měli zorientovat naši posluchači, až budou chtít jít do kina?
To je veľmi ťažko povedať. Veľmi ťažko povedať, lebo to je tak, ako máš, prídeš do knihkupectva, je tam milión kníh a ty potrebuješ len tú jednu, ktorú si tam prvárs nevšimneš, lebo nie je vyložená pri tom prvom regáli. To musí byť ozaj človek rozmýšľajúci, aby vedel, že čo vlastne hľadá. A to isté je aj v tej kinematografii, bo točí sa veľa filmov a veľa silných scenárov, aj s veľkým poslaním pre celú spoločnosť. Ale treba si to pozrieť, treba si to vybrať a treba nad tým premýšľať. Ja mám rada také filmy, ktoré idem domov a viem, ktoré nezabudnem. Možno zabudnem názov, kde som ho videla, ale nezabudnem, že o čom to bolo. Presne.
No, to třeba ja mám takový jeden silný film, ku podivu dostal Oscara, Čistá duše. To není o vaší prezidence. Že bychom si nechali načaputovat dvě piva, ale... ne. To je krásný film, který vlastně ukazuje, co je schizofrenie. Dozví se to až po půlce filmu. Je to pěkný. Asi to viděla. Takže moc pěkný film. Ale já jsem chtěl říct jednu takovou věc, že... A to jsem zapomněl právě. Takže, jak jsem se
to
zaměřil...
To poslání, že?
Ne, to bylo ještě trošku něco jiného. Jsou prostě takové indicie, podle kterých lze rozpoznat podvrh v tom filmu, nebo nejsou. To znamená, existuje něco, podle čeho se dá ten film zanalyzovat, že je na objednávku? Čili takový ten vyloženě...
Áno, lebo vie, že vtedy prejde, hej. No. Vie, že vtedy prejde a vtedy bude vybraný, pretože tiež žijú z rozpočtu kina. Nielen z teda kasy, čo zaplatí platiaci divák, ale z toho, či už je z audiovizuálneho alebo z ministerstva kultúry a je tam tvrdý výber, by som povedala. Uh-huh. Takisto sa tvrdo vyberajú filmy, ako sa vyberali kedysi za každého režimu.
Každý
režim vyberá filmy. Sme, to je nemenné.
Takže dostávame sa k tomu, že v podstate člověk by měl být vzdělaný, ale teď nemyslíme jakoby akademicky, ale vzdělaný o světě, jak funguje. A pokud je celostně vzdělán a umí se celostně na věci podívat, tak i špatný film a i film na objednávku si myslím, mu může něco sdělit. Třeba to, jak ta manipulace vypadá na tom plátně. Jo, čili myslím si, že dneska ten dotek s mainstreamem, s tím, co se dá koupit jako knížka, co se dá vidět v televizi, co se dá vidět v kině, co se dá, jak si odposlechnout na nějakých různých seminářích. Všechno je to o tom, že pokud člověk není vzdělaný celostně o tom světě bytí, tak vždycky bude podléhat manipulaci.
Vždy bude manipulovaný.
Ano, každý okamžik.
A jak si to hovoril, že si musí vyberať. Samozrejme, že si musí každý deň rozmýšľať nad všetkým. Nad novinou, knihou, telkou, prípadne, že upustí.
Je i špatný film může mít v sobě náboj sdělení.
Samozrejme.
Třeba to, bacha, toto je vlastně ta cesta, jak váma manipulujeme. Tak. Jo? Ale je to potřeba rozpoznat, nepodléhat tomu, ale vědět, být nad věcí, hledět na to ze zhora, a sledovat a říkat, aha, tak to je přesně ta manipulace, kterou nám tady podsunují a tím nás manipulují.
Povím jednu zaujímavost, před rokem jsem už fakt nevládala, mlela z posledný filmový deň a přišel jeden tiež priateľ odtiaľto a hovorí, ty toto musíš vidieť. Bol to zhodou okolností maďarský režisér Konrad Mundročo, ktorý dostáva ceny, vždy má úvody v Cannes, a že je to o nejakom emigrantovi a že vieš čo, tých je tu veľa, na to ja ani nejdem. Ja som sa posadila do sály a ja som odvtedy videla ten film trikrát, lebo ten režisér je úžasný. Bol aj v Košiciach a hodinu rozprával o tom, že Orbán takto, že od ministerstva kultúry má toľko majú dostatočné množstvo peňazí a nemá ten správny nápad, tú látku, ktorú by teda zrealizoval zase, lebo on robil rôzne druhy filmov, Deltu a proste úplne z iného prostredia, vody, vzduchu, mesta, fantastické ako triky, zábery, kamera, nie náhodou bol vždy ohodnotený. A ja hovorím tak, oni majú peniaze, on nemá nápad a naši majú nápady a nemajú zase peniaze. Tak sme sa na tom, hovorím, tak sa vymente chlapci, lebo vždy to treba nejako skloubiť. Ja som veľmi rada, že žijú československé filmy naďalej, lebo aj Matka Škopa, čo som spomínala film, tam bolo tiež ako účasť Československa, respektíve Slovensko-Česká, aby som hovorila ako Slovenka. No a tak som tomu rada.
Marienko, budeme sa loučit. Takže ja ti ďakujem moc, že si nás pozvala, že sme mohli byť tvými hosty tady na festivalu. No a také ti ďakujem za krásny rozhovor.
A ja ďakujem, že som mohla niečo povedať, lebo je to oblasť, ktorá ma baví.
Takže my sme si řekli, že kdysi dávno, když ty si říkala, ja tak ráda poslouchám vaše pořady,
ano.
Tak ja som říkal, přijde čas a budeme poslouchat my tebe. A ten čas je práve tady a dnes.
A keď si to prehráš, tak možno sa to ani všetko neudeje, nedá do éteru, lebo nechcem nikoho raniť, len ja to hovorím skutočne ako divák, by som povedala ako laik, ako dlhoročný fanda filmu a by som bola rada, keby aj iné festivaly tak žili, ako žijú Karlové Vary. Majú ten trend, majú už svojich divákov, ale niektoré festivaly majú poloprázdne sály a to mi je ľúto, lebo nestojí to malé peniaze, stojí to veľké peniaze, organizačne všetko usporiadať, katalógové, výber ľudí, antres, kinosa a tak ďalej, to nie je ako jednoduché aj v tejto technickej dobe to previesť. A potom je ľúto, že skutočne na vybrané a vynikajúce filmy sú poloprázdne sály. Takže môžem si dovoliť pozvať ako do ďalšieho kina aj vás.
My už budeme musieť zrandiť, ale určite niekdy príšte príjmeme pozvání na dobrý film.
Budem sa tešiť.
Tak jo, z Karlových Varů z 54. filmového festivalu mezinárodního to byla Marienka s Petrem Václavem. Mějte hezký poslech.
Kdybys byl králem a mohl mi dát jen jakoby darem svoji zemi čistá. Když koupíš mi zámek a ze zlata štít a sbírku všech známek já nebudu chtít. Vždyť já chci jen žít, jak žít se má. A o nic víc, je to jen má. Řekám, vidím je pes, závidím chlebům, cítím je pes, závidím ohňům, voňavý dým, závidím růžím, a nepochodím, závidím včelám medový ráj, závidím dubnu, že přivádí máj, modrému mráčku volno závidím, a to věc je zlá. Závidím cestám, že mohou vést, závidím stromům okolo cest, závidím loukám srpnový žár, závidím horám potopů pár, závidím houslím stříbrný hlas, závidím mořím prostor a čas, modrému mráčku volno závidím, a to věc je zlá. Závidím cestám, závidím stromům, závidím loukám, závidím horám,
velice krásná písnička od Nadi Urbánkové a asi víte, že to byla písnička, která byla na počest Jirky Grossmana, který zemřel. Bylo to takové období, kdy hodně lidí v národě to zasáhlo. No a také ty emoce u toho, když to Naďa zpívala, tak tam byly velice, velice znát a byly tam velice cítit. No pojďme tedy dál v našem pořadu. Posloucháte pořad Historie na ruby. Posloucháte pořád ve studiu Midgard. No a jak jinak, slíbil jsem další téma. A tím tématem jsou dnešní svátkem oslavovaní zvěrozvěsti, protože jim tak říkám, je to důvod, proč jim tak říkám, protože jak jsem uvedl na začátku, je to jejich příchod, vůbec ta jejich mise a to, co udělali pro slovanské národy, tak to byla na zakázku taková ta rakev, kterou stloukli těma posledníma hřebíkama, jak se říká poslední hřebíček do slovanské rakve. No, pojďme se podívat třeba, co říká encyklopedie a hned můžeme usvědčit ty dějepisce z debility. Pojďme se na to podívat, protože to, co píšou, si totálně odporuje. Takže například, tak nejdřív se pojďme seznámit, co to bylo zač. Svatí, dokonce oni už byli vyhlášeni za svaté, Konstantin, což byl původně to byl Konstantin, a jinak se přejmenoval na Cyril, a Metoděj. Označování někdy jako solunští bratři, apoštolové Slovanů či slovanští věrozvěstové. Byli bratři ze Soluně, kteří v rámci své mise na Velké Moravě prosadili staroslověnštinu jako bohoslužebný jazyk, pro který Konstantin vytvořil také písmo nazývané Hlaholice. V roce 1981 je Pavel Jan, nebo Jan Pavel II. Prohlásil, což byl papež, tedy prohlásil spolupatrony Evropy. Jsou také hlavními patrony Moravy. V Česku se slaví svátek Cyril a Metoděje 5. července. Tak co to bylo zač? Svatý Konstantin, zvaný filozof řecký a tak dál, Konstantinos, narodil se roku 1827 v Soluni a zemřel 14. února 1869 v Římě. Je zvláštní, kam našel potom tu cestu, že? Byl mladší z obou bratrů. Patřil k nejvýznamnějším učencům své doby. vynikajícím teologem, řečníkem a polyglotem. Působil jako profesor filozofie v Konstantinopoli a úspěšně vedl několik zahraničních nábožensko-politických misí a mnoho teologických disputací. Několik let žil v klášteře společně se svým bratrem. V tomto období začala jejich společná činnost. Mnichem se stal až krátce před svou smrtí v Římě, kde vstoupil do kláštera a přijal řeholní jméno Cyril, místo jména Konstantin, které se stalo v průběhu staletí známějším. Svatý Metoděj se narodil roku 1813, byl tedy starší a zemřel 6. dubna 885 na Velkomoravské říši. Byl starším bratrem Konstantina. V mládí pracoval jako byzantský státní úředník. Během společného pobytu v klášteře s Konstantinem se stal patrně jeho nejbližším spolupracovníkem, se kterým se pak účastnil zahraničních cest ve službách Byzance. Po Konstantinově smrti se ujal vedení Velkomoravské mise a završil jejich společné dílo, které hájil až do své smrti. Jedním z jeho největších úspěchů bylo zřízení Moravsko-panonské arcidiecéze, v níž se stal prvním arcibiskupem, čili vytvořil si korýtko. Celý středověk byli oba bratři považováni za biskupy, nyní nad jejich biskupskou hodností nepanuje shoda. Až do poloviny 19. století byli svatí Cyril a Metoděj běžně označováni staročeskými jmény Crha a Strachota. Jméno Crha vzniklo z Cyrila a Strachota špatným překladem z řeckého Methodis, které bylo mylně přikloněno k latinskému Metus. Strachota, no tak já bych to viděl tak, jakože Crha a Strachota, tak Crha. To je takový ten jasný a Strachota, jakože se je potřeba ho bát, je to odsazovat strach, bych řekl. Také to, co přivedli sem k nám na Moravu, do našich lokací, do našich regionů, to byla zhouba a zmar, protože zavedli otroctví. O tom se tady vůbec nepíše. Tady jsou spousty jiných věcí, ale chci usvědčit jaksi ty historiky a ty, kteří nám tady předkládají tu pravdu v uvozovkách, tak je chci z něčeho usvědčit a já doufám, že to všichni správně a rychle pochopíme. Je to vcelku jednoduchá záležitost, ani nám se to nebude nějak to tak zatěžovat. Máme tady různé mise, ale všimněme si jednoho faktu. Pozvání na Moravu, to se konalo, to bylo jaksi vyřčeno v roce 862. Je tady k tomu takové moto. Lidé naši od pohanství odstoupili a křesťanský zákon zachovávají, nemáme však učitele takového, který by nám naším jazykem pravou víru křesťanskou vyložil, aby i jiné země toto vidouce následovali nás. I pošli nám, pane biskupa, i učitele takového. Neboť od vás na všechny strany vždy dobrý zákon vychází. Tak to je úryvek z údajného dopisu knížete Rostislava byzantskému císaři. Je to z životopisného díla Život Konstantinův. Tak toto je klasický zvací dopis. Jeden zvací dopis známe z roku 1968 a ten byl velice hojně diskutován, jako že to byla nějaká zrada a podobně. A tady to je naprosto jasné. Lidé naši od pohanství odstoupili a křesťanský zákon zachovávají. To je lež jako věž, protože když tedy zvali na Moravu, tak tady spíše bylo pohanství, čili vyznávání podle staré víry, podle toho původního jaksi vidění toho světa a toho bytí. No a to jsem nechtěl úplně tady zdůraznit. Zdůraznit jsem chtěl jednu takovou věc. V roce 1862 vyslal kníže Velké Moravy Rostislav poselstvo k byzantskému císaři. Či všimněte si, v roce 1862 teprve vyšlo to poselství s žádostí o vyslání biskupa a učitele, který by položil na Velké Moravě základy na franských biskupech nezávislé církve. Obyvatele Velké Moravy se již v té době sice seznámili s církevním učením misionářů z východofranského království, ale kníže Rostislav se obával politického a náboženského vlivu východofranské říše a tak z Moravy nechal franské kněze vyhnat. Morava tak postrádala dostatek duchovních a i to mohlo být jedním z důvodů Rostislavovy žádosti. Tak co se tady píše? Tady se píše to, že v podstatě jednoznačně tady už bylo se seznámeno s křesťanstvím, ale on už v tom zvacím dopise píše, že křesťanský zákon zachovávají. Čili jednak tady se píše, že to byla žádost, respektive, že to bylo konstatování, že už se s tím potkali, ale v tom dopise údajně píše, že už zákon zachovávají, že jsou jeho vyznavači. Dále se tady uvádí, že si musel být jistý tím politickým vlivem, protože když vyhnal zástupce východofranské říše z důvodu toho, že se obával politického a náboženského vlivu, tak je jednoznačně jasné, že chtěl, aby tady byl vliv té Konstantinopole a náboženský a politický vliv, tedy Konstantinopole. Takže evidentně se tady jednalo o mocenský a politický vergl, to znamená, byla to taková revoluce, byl to takový příklon od jednoho k druhému. Takže nešlo tady úplně o jaksi pohanství jako takové. Šlo tady o to, mít nad sebou jiného pána. Ono vlastně ten Rostislav pravděpodobně byl nainstalován tou východořímskou říší, aby tady způsobil, co způsobit měl. To znamená, on to udělal na zakázku. Bavíme se o roce 1862, kdy tedy vyšlo to poselstvo. Císař a patriarcha Fotios se rozhodl nakonec Rostislavově žádosti částečně vyhovět. Tady to vypadá jako, že to byla žádost a jí tedy bylo zvažováno a pak si jí vyhovělo. Jako kdyby to pozvání nebylo na zakázku. Pro znalost jazyka byly promisy vybráni Konstantin a Metoděj. Při přípravách Konstantin sestavil nové písmo, hlaholici, pro slovanský jazyk a společně s bratrem Metodiem přeložili do staroslověnčiny liturgické knihy potřebné pro konání bohoslužeb. Konstantinovi je připisováno sestavení proglasu, tedy předmluvy ke staroslovenskému překladu evangelií. Na Velkou Moravu dorazili oba bratři na jaře roku 863. Takže neměli počítač, neměli nic, všechno se dělalo ručně a představte si, že za jeden jediný, možná necelý rok, stihlo dojít poselstvo od knížete Rostislava, dorazilo tedy za císařem. Na základě žádosti se to nějak posuzovalo, údajně se to posuzovalo a potom bylo rozhodnuto. Byl udělán výběr. A to pořád se bavíme o tom, co se všechno stihlo za jeden jediný rok. Necelý možná. Byl dělán výběr. Los, výběr, padl na Metoděje a na Cyrila. Oni se začali připravovat a zase v rámci toho jednoho necelého roku se stihli připravit tak, že Konstantin vytvořil a sestavil nové písmo. To neuděláte ze dne na den. Přeložili potřebné knihy, to znamená přeložit, znamená napsat je také, vytisknout, svázat a tak dále. A nebyla to jedna kniha, s kterou přišli. Pravděpodobně jich museli udělat velké množství, protože přeci šlo o obsazení politicko-církevním vlivem, obsazení dalšího území, kam nás pozval někdo, koho jsme si nainstalovali, aby potom zradil ty, kterým vládl. Takže tady na tom se dá usvědčit, že to byla instalace dobře promyšlená záležitost. A že to není tak, jak nám to předkládali, jak nám to předkládají tedy historici, že ono se to takto událo na základě nějaké žádosti. To byla velice dobře připravená mise. Odhaduji, že ta mise se musela připravovat alespoň 5 let. 5 let se muselo toto všechno vytvářet, aby se to stihlo ve velmi rychlém rytmu, aby se to stihlo jaksi zaopatřit. Tady se nám někdo snaží vysvětlit, že za necelý jeden jediný rok se tedy takto připravili oni bratři. Takže v roce 862 bylo vysláno poselstvo a už na jaře 863 přichází připravení, vybavení, věrozvěstové, jakoby nic zachránit, tedy tu Velkou Moravu. Což je to holý nesmysl a blbost. Takže to je třeba jedna taková věc. A potom tedy vstoupil do kláštera a tak dále, a tak dále. Nezávislost Velké Moravy. No. Nezávislost Velké Moravy. Když v roce 870, čili 7 let po příchodu věrozvěstů, vydal svatopluk zajatého Rostislava Frankům, tak byl Franky také zajat a uvězněn. Obvinění ze zrady mu však nebylo prokázáno a proto byl propuštěn a dokonce v roce 871 byl vyslán v čele franského vojska, kterému svěřil syn Ludvíka II. Němce Karloman, aby potlačil povstání Moravanů v čele se Slavomírem. Před starým Rostislavovým městem však zanechal Franky budovat tábor a přešel na stranu Moravanů a nic netušící Franky v čele Slavomírova vojska přepadl a jejich armádu zničil. Touto porážkou Franků svatopluk převzal vládu na Moravě a dalšími porážkami Franků v roce 872 Moravu zcela osamostatnil a začal šířit křesťanství a s ním rostl i vliv Velké Moravy. Takže kdo to byl ten Rostislav? To byl prodejný pes, to byl prostě, dneska bychom řekli, že to byl minimálně dvojitý agent a staral se o to, aby pokaždé zradil, koho šlo. Pravděpodobně zjištně, takže tento zrádce, který potvrdil tu svoji náchylnost, tak bych to pojmenoval náchylnost ke zradě, tak ji potvrdil ještě minimálně 2x za svého života a všechno mu procházelo, čili on na zakázku dělal kde co. No tak, dějiny jsou plné takových zvláštních okamžiků, tak jsme si něco řekli trošku z toho, co nám tady nabízí mainstreamová Wikipedie. Čili beru to tak, že tady někdo zase píše nějaké věci a vůbec nad nimi neuvažuje, vůbec nějak s nimi nepracuje v nějakých logických souvislostech. Tak jenom k tomu svátku. Česko i Slovensko slaví svátek Cyrila Metoděje 5. července. Stejně tak římští katolíci v některých zemích poprvé byli na tento den na žádost olomouckého arcibiskupa Bedřicha z Fürstenberga stanoveni papežem Piem 9. oslavy tisíciletého výročí příchodu bratří v roce 863. Toto datum, tak by to mělo být asi v roce 1863, když to bylo po tisíci letech. Toto datum, ačkoliv nemá zřejmou souvislost s životem Cyrila Metoděje, ani s cyrilometodějstvím obecně, se od té doby začalo používat v Čechách, na Moravě, v Chorvatsku a nakonec i na Slovensku. Mezi důvody pro přesun byla nevhodná roční i liturgická doba dřívějšího data 9. března a také vzrůstající kult Jana Husa, jehož svátek připadá na 6. července. Okružním listem Grande Munus ze 30. září 1880 vyzdvihl papež Lev XIII. Zásluhy obou bratří a rozšířil jejich svátek na celou římskokatolickou církev. Slovanské pravoslavné církve mají vlastní den oslavy svatých Cyrila a Metoděje, kterým je 11. květen podle pravoslavného kalendáře, 24. květen dle občanského kalendáře. Tak můžu říct, že toho jsem se zúčastnil v Moskvě na Rudém náměstí. Měl jsem tu čest v roce 2015. Bylo to v ten den 24. květen a bylo to obrovské. Čtu dál. Kdy podle tradice Cyril a Metoděj ze Soluně na Velkou Moravu přišli? Historicky doloženo je pouze to, že se tak stalo na jaře roku 863. V Bulharsku je 24. květen slaven jako den svatého Cyrila a Metoděje a den slovanské kultury a vzdělávání a je svátkem a dnem pracovního klidu. Všeobecný římský kalendář, platící od roku 1970, klade zase památku na den 14. února, což je datum úmrtí svatého Cyrila. No, tak co nám nadělili ty chlapci? Nadělili nám to, že tady se začalo naveliko obchodovat se Slovanama jako s otrokama. To je obrovská zásluha. No, ale víc si k tomu ještě povíme po písničce, takže teď si dáme něco, co by se hodilo k tomu, co jsem tady právě řekl. Jakým způsobem se to různě někde vykresluje, co pro nás tito dva bratři jak udělali, jak nás zachránili, protože Slované pravděpodobně do té doby lezli a skákali po stromech a bylo potřeba je zachránit. No, my už trošku tušíme, že to bylo asi jinak, že bylo potřeba zničit tu starodávnou kulturu, tu víru Slovanů, kterou měli, protože ta stará víra přesně odrážela vyvážela záležitosti, které se nehodily těm církvím jako magorickým určitým systémům, které pouze se odvolávaly na jakési prvky a indicie z těch různých záchvěvů, ať už uměle vytvořených, anebo dějinných událostí, které byly překroucené, tak se snažili nějakým způsobem ovládnout ten prostor, protože ovládnutí prostoru rovná se moc, majetek a podobně. Já jsem tady našel jeden takový zajímavý film, jakoby komunikaci o tom filmu, protože Česká televize, tady se píše, že v roce 2013, 29. června, uvede Česká televize první část čtyřdílného doku dramatu Cyril a Metoděj Apoštolové Slovanů. Snímek s 60-milionovým rozpočtem se natáčel v České republice, na Slovensku, na Kypru, v Turecku a v Itálii a popisuje život a práci slovanských vírozvěstů. Film prý ukazuje i tuhý boj, který křesťanští misionáři sváděli s původní pohanskou vírou, takže se asi máme na co těšit. Trochu mě znepokojuje, že mezi odbornými poradci figurovali i zástupci římskokatolické a pravoslavné církve. Doufám, že se tedy filmaři nenechali zblbnout a neuvidíme pohany jako křepčící padouchy a ubožáky, kteří byli ze stejného a ze svého tmářství vysvobozeni vzdělanými a bezúhonnými svědci. Ale i kdyby, tenhle seriál si stejně ujít nenechám. Jsou tady takové různé reakce na to. Píše tady na to jeden. Podle té ukázky bych typoval, že z toho seriálu bude jasné, že celý ten souboj pohanství, západního křesťanství a toho byzantského byl vlastně mocenský politický boj mezi dvěmi větvemi křesťanství na úkor původního náboženství. Jediné skutečné duchovno tam bylo podle mě to pohanství. Jak ho ukážou? To je správná otázka. Z hlediska slovanství možná byl lepší ten byzantský směr. Jenže, když si vzpomenu na Penicka, který se zmiňuje o jakémsi byzantském Justiniánovi, co pálil antické knihy, tak nevím. Jinak je prima, když křesťané přináší písmo. Vždyť, jak víme, písmo je původně pohanský vynález. Přesně tak. V době, kdy sem tyhle ty šoumeni a lumeni přišli, tak pochopitelně my jsme měli jednak písmo, jednak jsme měli ještě staré, jinak to byla bukvice tedy a jinak to byly runové písmo bylo. A ještě potom bylo jedno písmo, které se stávalo z takových, řeknu, znaků, které se různě používaly. Všechno bylo zpracováno tak, že lidé se dorozumívali tak i tak. Záleží, jakého kdo dosáhl v úzovkách vzdělání. To znamená, že pro ty jednotlivé vrstvy lidí tedy byly ty různé dorozumívací způsoby v úzovkách písemné. Cyril a Metoděj, naprosto souhlasím s hodnocením, hloupé ovce. Cyril a Metoděj se svolením tehdejších vládců znásilnili naši kulturu, zemi a víru. Tady bych doplnil ne se souhlasem, ale na pozvánku, čili na zadání. Slované nepřišli do Evropy v 5. až 7. století, nýbrž podle genetických výzkumů jsou nejstaršími obyvateli Evropy. Doba jejich příchodu je odhadována na 12 000 let před naším letopočtem. Viz například výzkum Alexeje Kliosova z Harvardské univerzity. Ale i lingvistické výzkumy dokazují, že Slované měli písmo přinejmenším o 2000 let dříve, než Cyril a Metoděj vytvořili vlastní. Viz například výzkum kameramana Antonína Horáka v publikaci o Slovanech Úplně jinak, to je z roku 1971, nebo překlad disku z Facebooku od Petra Kováře. A je to VM Magazín, dvojité V, VM Magazín, 11.1.2011. Nebo Igora Turečka na venety.info. Tímto slovanským písmem je takzvané lineární písmo B a lineární písmo A. Slovanské jsou ale i jiné abecedy, jako například etruské písmo, rovněž poprvé přeloženého Rákem. Slovanskému lineárnímu A písmu se velmi podobá písmo kyperské, písmo mohendžodarské kultury, písmo rongo-rongo. Některé egyptské hieroglyfické texty bude asi nutné číst slovansky. Zdá se, že v paleolitu existovala univerzální řeč všech kultur na zemi, kterým byla praslovanština. Měla pravděpodobně totéž postavení jako dnes angličtina. Slovanské písmo bylo slabičné a znaky představovaly předměty denní potřeby. Bylo proto snadno naučitelné a srozumitelné a je proto velmi pravděpodobné, že v době kamenné uměli všichni číst a psát. Film je především ideologická škvára, z které se hlavně radovala pravoslavná církev. Ta je ovšem v základu také křesťanská, potažmo židovsko-chazarská. Takzvaní Kelti, haploskupina R1b, je mladší větev starších slovanských větví 1.2 a R1a. Jméno Kelti vzniklo chybným přepisem řecké ligatury na začátku slova a původně se četlo Cheltoi, tedy čeledíni. Převodem do latiny se cancourek pod písmenem C ztratil a C se začalo číst jako K, tedy Keltoni, Keltoi. Ze slovanského povědomí se naprosto vytratili naši bozy jako Svarok, Perun a tak dál. Slovanské mýty o vzniku světa byly mnohem reálnější a silně se odlišovaly o představě vzniku světa božím aktem. Bohužel bude ještě dlouho trvat, než se křesťansko-židovské bludy vytlačí z omámených duší pekelným smradem. Moje poznámky mohou vzbudit dojem, že píši více o nějakých písmech, a ne o filmu. Myslím, že je nutné takto psát. Je nutné psát proti filmu, který lživě líčí dějiny Slovanů a dějiny vzniku slovanského písma. Cyril a Metoděj je filmově zdařile vyvedená ideologická škvára. A to i podle hodnocení na CFD. Takže můžete s tím souhlasit, nesouhlasit, ale je to velice zajímavé hodnocení. Proč jsme tak příkří a proč jsme tak, řeknu v úzovkách, až zarputilí proti Cyrilovi a Metodějovi. No je to jednoduché, protože tito hoši opravdu nám nic dobrého nepřinesli. Krom toho, že na zakázku přišli instalovat něco, co zprovodilo ze světa další kulturu, další světonázor, který se jim nehodil, jak se do toho jejich projektu ovládnutí tehdejšího prostoru mocenskou a církevní mocí, tak pochopitelně přinášelo i majetkové přesuny, protože nikdo nedělá nic zadarmo a věc ideologická je pouze taková ta to panoptikum, čili takové to, co je vidět. A to, co není vidět, jsou většinou ty zájmy o ten majetek a o to všechno, co to může vynášet. Takže každý potom se hojí, jak se mu hodí a jak to zvládá. Takže například byly potom veliké procesy, kdy tedy ti, kdož údajně svobodně měli přijmout nějakou jinou změnu světonázoru, no tak se bránili, protože jim víc vyhovovalo to, co tisíce let se tady přenášelo z generace na generaci. Mluvíme o tom velmi často s mým hostem Janíkem, teď v pořadech Historie na ruby a ne Pokřivená zrcadla tohoto světa, tak toto je další názorná ukázka toho pokřivení těch zrcadel, kdy se nám tady někdo snaží vysvětlit, že jsme byli opravdu velice zaostalí a přitom znovu, jak tady i ten jaksi komentář toho pána, jak to tady vlastně nastíňoval, opravdu tady byly tři typy písma, které se používalo. Vzdělanci měli bukvici a ti méně vzdělaní, ti, kteří třeba pracovali na těch polích, ty rolníci, tak ty si také potřebovali zaznamenávat určité věci, no a tak si je zaznamenávali právě tím čárovým písmem, které si různě čertali na kůru čertali si na kámen, čertali si na různé tedy plochy, kde to mohli realizovat. Čili všichni uměli číst a psát. Všichni uměli tedy psát sobě odpovídající písmo a také ho uměli číst. No a pak přišli tito pánové a začínám tady zavádět nové pořádky. Nezaváděli ale dobrovolně. Tekla u toho krev a byly zaprodávány jak bytosti, tak i jejich duše. To znamená, že oni zavedli další úroveň otroctví jako takového, a už jsem to zmínil. Prostě kdo se nepodvolil tomuto novému směru na objednávku Rostislava, tak měl smůlu on, včetně celé jeho rodiny, někdy to byly celé rody a někdy to byly celé vesnice, tak zkrátka dobře byli odvlečeni, byli prodáni do otroctví, jejich majetek byl zkonfiskován, byl zabrán a byli oni oloupeni a skončili a zhynuli někde v otroctví. Dobře, můžeme to vidět, jakože tehdejší doba něco přinášela, ale tehdejší žreci a pochopitelně ty, co znali spoustu těch duchovních parametrizací, tak nebyli pouze na té světlé straně, ale byli to právě také temní projektanti a tak se vědělo, že když někoho zavlečou do otroctví a prodají ho tam a on tam otročí, tak to zanese do té genetické linie celého toho rodu, pochopitelně určité informace a určité otisky a určité znaky a určitá pokřivení. No a s tím se také počítalo. To znamená, tady nešlo jenom o to, že teď ovládneme ten prostor, ale chtělo se, aby se ten prostor ovládl na budoucí a další období. Aby se ti lidé nezotročili jenom v tom jednom jediném životě, ale aby všichni jejich potomci navždy nesli stopy zotročení. A to už přesahuje rámec toho jednoho reálného života. To pochopitelně se začínáme bavit o genetických liniích, o rodových pamětech, o genetických rodových pamětech, bavíme se o jaksi informačních polích celých genotypů. A to je vlastně proces, který probíhá i dnes. To znamená, i dnes jsou lidé zotročováni bankéřema, protože každý, kdo nějakým způsobem se dostane do styku s penězi, tak je vysáván o životní energii. Je to jednoduché. Abyste si něco koupili, musíte platit penězi. Abyste mohli platit penězma, musíte do něčeho investovat svoji životní energii. Když do něčeho investujete svoji životní energii, abyste získali peníze, prodáváte svoji invenci, svůj a právě tu životní energii. To znamená, že ve chvíli, kdy nás někdo přiměl používat peníze, přiměl nás kupčit a nějakým způsobem prodávat svoji životní energii, svůj životní potenciál. Teď je veliké štěstí, pokud někdo z vás vyděláváte ty peníze tím, co vás baví a v čem můžete realizovat svoji tvořivost. Tady se potkávají ty věci velmi správně, no a máte velikou šanci, že vás to nebude nijak poškozovat. Drtivá většina lidí ale vydělává ty svoje peníze, kterými potom platí, způsobem, který je netěší, biootročí a různými způsoby se ta obživa, ta skýva musí zajišťovat. Řadu lidí to nenaplňuje, řada lidí chodí s odporem do toho zaměstnání, anebo minimálně necítí tvůrčí potenciál. Toto všechno se promítá do těch informačních polí toho genotypu a z toho budou naši potomci čerpat. To my jako jejich předci tam zanášíme, my plevelíme a infikujeme ta informační pole. To je potřeba si uvědomit. No a každý, kdo si k tomu ještě vezme úvěr a každý, kdo si k tomu vezme ještě hypotéku, případně leasing na auto a podobně, tak ten už se dostává do té pasti a do té smyčky v tom, že jedni se nutí k vydělávání těch peněz, aby si mohli dopřát nějaké statky. Ale tito lidé už se nenutí, tito lidé jsou donuceni vydělávat ty peníze, protože nechtějí přijít o střechu nad hlavou. To je velice důležité. A pokud to nezvládnou, to zadlužení, pokud nezvládnou to otročení těm penězům a splácením těch každoměsíčních splátek, každý měsíc lidé prodávají svoji životní energii za to, aby měli alespoň trošku klidu na duši, že stihli včas a v plné výši uhradit tu splátku, tak pokud se jim to příliš nedaří, tak jsou ještě pod obrovským psychickým tlakem toho otroka, který si uvědomuje, že je zotročen a není schopen s tím cokoliv udělat. Tak to bylo takové zamyšlení se nad tím, jakouže kulturu nám to přinesli ti zvěrozvěsti, kteří nastartovali ten obrovský otrocký útlak a útisk slovanských národů. Začalo to tím, že prodávali lidi do otroctví, Slovany prodávali do otroctví a kradli jejich majetky a vykrádali jejich genetické informace a snažili se je úplně vytlačit z jejich života, čili snažili se je odstřihnout od jejich genetických rodových linií, od jejich pamětí genotypových, od informačních polí a snažili se je přepojit a přepolovat na tu dravčí síť, na ty dravčí informační pole, které přinesly v podobě té jejich církevní filozofie a té ideologie, kterou jsem přinesli. Jeden Bůh, jedna církev, jeden papež, všechno se to porušovalo pochopitelně. Sloužíme tedy církvi, bojíme se Boha, jsme podřízenými otroky a když nebudeme dělat to, co se od nás chce, stihne nás krutý trest. Toto zavedla tady tato slavná církev. Lidem nedává vůbec žádné informace o tom, jak vznikl vesmír, jak vznikl svět, nic logického z nich nevypadlo a dokonce lidem odpírá možnost a šanci, aby se sami napojili na ty zdroje těch informací a aby sami mohli komunikovat s tím takzvaným Bohem. Protože sice v každém je Bůh, ale nikdo s ním přímo komunikovat nesmí. Od toho je tady pan farář, pan biskup a pan, dejme tomu, papež. Lidem to bylo odpíráno. A nakonec vznik toho hnutí Kališníci je přesně o tom, o čem teď tady hovořím, protože kdyby to nebylo, tak by Kališníci nevznikli. Kališníci byla mladá odnož, taková řeknu svazácká odnož mezi těmi studenty a řeknu profesory, kteří na těch církevních školách, vysokých školách vyučovali a byli vzděláváni. A oni se vzbouřili proti tomu, proč má nějaká církev mít monopol na sdělování toho, co říká Bůh. To je to svaté přijímání. To znamená, že mešní víno může pít pouze ten farář, ten, kdo dělá tu mši, a ostatní si pouze dají tu hostii pod jazyk, aby tedy mohli naslouchat tomuto vínem omešninému předkladateli a rétorikovi. Protože to mešní víno údajně sloužilo k tomu, aby se tento vedoucí té mše, tak aby se napojil na informační pole a mohl komunikovat s Bohem a aby přenášel ty informace těm, kteří mají tu hostii pod jazykem nebo na jazyku. Takže takhle se to propojovalo a v podstatě se vytvářel mezičlánek a lidem bylo zakázáno a odepřeno komunikovat přímo s Bohem. Co kdyby se dozvěděli, že by jim ten Bůh řekl, že to, co jim říká ten ovíněný blb, že je úplný nesmysl a že to vůbec není pravda. To by byl průšvih a tak se to těm lidem zkrátka dobře odepřelo. A protože existuje jenom jediný Bůh a s tím Bohem může komunikovat pouze církevní hodnostář, tak lidé neměli žádného jiného Boha, kterého by se zeptali. Proto se nechtělo mnoho božství, čili to, co bylo u pohanů, takzvaných pohanů, Slovanů úplně běžné, že tedy existoval Bůh, který měl na starosti vody, Bůh, který měl na starosti úrodu, Bůh, který měl na starosti plodnost a tak dále a tak dále. To znamená, že těch bohů byla celá škála a proto nemohl existovat nikdo, kdo by zprostředkoval komunikaci se všemi bohy. To je ta filozofie, ta zvrácená, reverzovaná filozofie toho náboženství, které tady je prostřednictvím církví předkládáno. Jeden Bůh a pouze jeden prostředník. A vy mlčte a poslouchejte, co vám Bůh skrze nás, jak si říká. A kdo nebudete poslušní a kdo nebudete poslouchat, máte peška. Ukradneme vám veškerý váš majetek, zotročíme celé vaše rody a rodiny a pošleme vás do otroctví. Tak tohle to nám přinesli oni z věrozvěsti. A proto já říkám, že ten, kdo oslavuje dnešní svátek jako Cyril, pokud se nejmenujete Cyril nebo Metoděj, ale kdo oslavujete tento svátek jako něco, co bylo proslované dobré a ještě navíc jste nějakými jaksi vedoucími v nějakých slovanských organizacích, tak byste se měli buď hodně vzdělat, anebo byste měli se velice zamyslet. Takže neslavme něco, co vedlo k našemu zotročení. Neslavme ty dva bratry a už vůbec se nenazývejme svatými. Ono vůbec v církvi, když je někdo označen za svatého, tak pozor, prst nahoru, protože je to, jak se říká, jenom takové to instalování té jakési pomyslné pravdy. Podívejte se, co dělá dnešní svět. Obama ještě nenastoupil pomálu do úřadu a už dostal Nobelovu cenu za mír. Proč? Protože on sám rozpoutal 7 velkých válek a on sám byl ten, který vraždil různě po celém světě běžné obyvatele, mordoval ženy, mordoval děti, mordoval starce a bylo mu to úplně jedno. Hlavně, že nosí Nobelovu cenu za mír. A tak, když církev vyhlásí někoho za svatého, dejme si pozor na to, jestli to není úplně stejné, jako s tou Nobelovou cenou toho Baracka Obamy, toho černošského, prvního černošského prezidenta USA a tím, jak si USA zavřelo pusu všem, kteří říkali, že tam je apartheid a že zkrátka a dobře už skoncovali s těmi Ku Klux Klany a s těmi hnutími, které tady vraždili černošské obyvatelstvo, přestože kolikrát jaksi byly zabráno jejich území. Vraždili indiány, vraždili kde koho, vraždili vždycky ve prospěch svých zájmů a svých majetků. Vraždili, vraždí a vraždit budou, pokud jim to ještě pořád budeme dovolovat. Tak to bylo takové malé zamyšlení. Hned jsme se přesunuli z toho karlovarského pěkného prostředí, kde jsme navštívili 54. Mezinárodní filmový festival. No a pak tu druhou hodinku jsme se věnovali tedy těm zvěrstvo přinášejícím zvěrozvěstům Cyrilovi a Metodějovi, kteří se vlastně ve skutečnosti jmenovali úplně jinak, ale to už je úplně fuva, šumák a fuk, protože nás to vlastně přestalo zajímat. Tak vážně milí, to je vše. V hovorech při Vídně jsme to dneska docela hodně nakopli a já vám tedy přeji, aby další pořad s panem VK byl pro vás ještě přínosnější, než to, co jsem vám tady říkal dneska já. Mějte krásné odpoledne a uslyšíme se opět zítra v pořadu Řeklo se, stalo se. Předpokládám, že budu mít velice, velice zajímavého hosta. To vše teď ze studia Midgard a krásný den vám přeje Petr Václav.
Tak jako hejno krkavců snesli se na tuto zemi, aby vyklovali každé zrnko zlata a stříbra. Nemají slitování. Jejich srdce zjedovatělo touhou po bohatství. Se vším kupčí, všechno prodávají. Chceš pokřtít dítě? Zaplať. Chceš loupit a vraždět? Zaplať a bude ti odpuštěn. Ale pak, kdyby sám ďábel zaplatil, vstoupil by na nebesa? A za peníze takto vydřené z chudého lidu koně krásné chovají, čeleť nepotřebnou drží, v kostky hrají a na své kuběny kožichy drahé věší. Zatímco Kristus chodil bos a neměl, kde by hlavu složil. Však poznejte se vy, zloději chudého lidu, neboť Bůh i lid vás vidí. Mistr Jan Hus.
Párkrát jsem se dotknul dna, párkrát se srval s osudem, zbyl v duši šrám. Párkrát se stane schůdná, jak proti proudu času jdem, věk nevnímám.
jsem namíkal sám, svůj vlastní recept dávno mám. Párkrát prch jsem o štěstí, párkrát jak blázen miloval, zbyl v srdci štrám. Než nás život oklestí, je nutný lásku hledat dál, věk nevnímám. Elixír stáří jsem namíchal sám, svůj vlastní recept dávno mám. Jako ten bláznivej kmet, věc jsem ti do vlasů plet, to proto, že tě mám rád. Sloup, už jsem z ní zmoudřel i vloup, přesto mám důvod se kmet, věc jsem ti do vlasů plet, to proto, že tě mám rád. Láska je života sloup, už jsem z ní zmoudřel i vloup, přesto mám důvod se smát. Párkrát brnk jsem o štěstí, párkrát jak blázen miloval, zbyl jsem tam šrám. Než nás život oklestí, jdu další lásku hledat dál, věk nevnímám.